pro mě jedno ze základních moudr z téhle práce je, že veškerá kritika a hate vychází z málo informací a z nepochopení. Přesně tak, bo ničem jiným to není a to má obrovský přesah na úplně všechno.
Ahoj Michal, ďakujem, že si prijal pozvanie do ďalšej epizódy podcastu Dovolenkovanie v cestovnou kanceláriu Hydrotour. Povedz nám prosím na úvod o sebe pár slov a ako sa máš v týchto dňoch.
Tak, ja ti ďakujem tuž za slovo. Ja samozrejme na začátku zdravím všechny dobrodružné cestovatele, kteří už netrpělivě čekají na další sezóny, anebo s takovou tou krásnou nostalgií vzpomínají na ty krásné časy, kdy jsme mohli cestovat do třeba exotických destinací, kde jste buď mohli potkat mě, anebo mě do budoucna uvidíme. Každopádně, chtěl jsem se tady představit, jmenuji se Michal Boháček a mohli jste mě s Hydrotourem potkat již v roce 2017, před chviličkou jsme to vzpomínali, kdy jsme to vlastně začali a mám za sebou destinaci, jako je Oman, kde jsem jednak trošku pracoval jako za začátku jako animátor a později právě jako průvodce a následně jsem společně s kolegyní Kristýnou otevíral destinaci Jordánsko, která byla taktéž podle mě velmi úspěšná. Poté jsem si samozřejmě jednou chviličku střihnul v mezidobí takovou, řekl bych, pracovní dovolenou v Gambii, čili něco o ní taky vím, ale jednalo se pouze o týden, taková lehčí výpomoc, ale samozřejmě i s tou mám nějaké zkušenosti a porovnání mám určitě. Takže z těchto destinací mě můžete znát a jinak, co bych tak o sobě ještě tak řekl. Povídej ti sám, co by tě tak jako na mě zajímalo, protože na začátek bych ale musel asi říct, že podle toho, co jsem slyšel z minulých podcastů, kde jsme my slyšeli Janku, že jo, Skabbert a Kristýnu, kolegyni, bývalou samozřejmě takhle, možná i budoucí, tak jsem samozřejmě viděl, že byly samozřejmě hodně ukecané taky, takže si můžete udělat obrázek, jak s těmi průvodci ukecaný jsme. Takže se už předem omlouvám, že hrozně často vypadávám úplně mimo. Takže ty se na něco zeptáš, buď prosím tě na mě přísnej dneska, normálně se vracej k té otázce, na co se stal, protože dost hrozí, že budu kecat o něčem jiném. Jako třeba právě teď.
Jasné, teším sa dneska na rozhovor. Myslím, že cesty teba a cestovné kancelárie Hydrotour sa stretli v Ománe v roku 2017 a odtedy si pre nás pracoval v Jordánsku, v Gambii, v Jordánsku, odkiaľ ťa môžu ľudia poznať aj z dovolenkovlogu, ktorý si natočil a vďaka ktorému navštívilo Jordánsko množstvo Slovákov a v neposlednom rade teda v spomínanom Ománe. Tak čo ťa vôbec priviedlo k tejto práci delegáta?
Mně se líbí, že já si myslím, že každý, který o tom bude povídat, tak si, teda téměř každý, tak si možná řekne, hele, já jsem nechtěl být delegátem od samého počátku věku, já jsem nejdřív chtěl být herec, potom jsem chtěl být učitel, potom jsem chtěl být tělocvikář, potom jsem chtěl být animátor, no a pak najednou z ničeho nic se z animátora stal tahle práce a přišlo to vlastně jakousi nutností, jakéhosi záskoku v momentě, kdy jsem potřeboval zaskočit kolegyni, která byla indisponovaná a nemohla v tu chvíli jet jakožto průvodce. No a já jsem za ní, jelikož jsem se toho nikdy neostýchal, jelikož jsem vždycky věděl, že mám proříct zlou pusu, jak se tak říká slušně, tak jsem si říkal, že by se to mohlo povést. I když jsem neměl ty znalosti takové, tak přece jenom jsem, tenkrát si pamatuju, že to byla podle mě salála, právě v Ománu, vyhlídka po městě a tudíž tam je docela důležité vědět nějaké informace o tom Ománu a já jsem využil toho, že jsem v tom Ománu už chviličku, pár měsíců byl a zkrátka jsem pustil sem, co ze mě šlo, byl to takový lidský podle mě, no a myslím si, že jsem najednou zjistil, že mě to baví, že mě to naplňuje a zcela zajímavé bylo, že mě ty lidi i poslouchali, což se mi jako na tom nejvíc líbilo, takže jsem u toho si řekl, že mě to baví, chci to dělat dál a následně samozřejmě se mi dostalo té cti a vlastně Hydrotour mi nabídl Jordánsko, kde už jsem mohl též dělat tuto práci delegáta, ze kterých jsem měl vždycky ohromný respekt. Jelikož já jsem v minulosti dělal animátora i právě pro společnost, můžu to asi říct, že? Dělal jsem pro Fisher, pro český Fisher, přes který jsem měl pár destinací, ať už to bylo ve Španělsku, kde jsem dřív působil i jako soukromně, jako animátor, tak věděl jsem, co obnáší práce delegáta. Většinou jsem ho viděl jako takového upoceného chudáka, který nestíhá, má 50 hotelů a už nestíhá, bylo ráno. Jo? A takhle jsem si představoval lidský delegát a si říkám, co na tom jako může být zábavného, co by mě na
zábava
tom
bylo, skončila.
Ještě, že dělám toho animátora, jo? A ještě, že jakoby slíznu tu smetanu, protože animátoři opravdu, ty tam nejsou na ty problémy, ty jsou tam na to, aby se s těma lidma bavili. Jo? A prostě jsem to tak viděl a najednou jsem si řekl, když jsem se dostal k té příležitosti, tak jsem si říkal, hele, já to vlastně spojuju a není to problém a ty svoje věci, co mám rád, dám do toho takového, řekněme, vážného, takové té vážné práce, co se týče toho delegáta. A samozřejmě ta práce delegáta je v mnoha ohledech vážná a někdy jde určitě ta, řekněme, ten humor nebo ta sranda stranou. Musí to jít, protože ne vždycky to jsou úsměvné věci, ale každopádně nesmíme zapomenout na to gro celé té situace. Ty lidé přijeli se bavit, přijeli si odpočinout a já doufám, že jsem svou práci dělal dobře. Má aspoň takhle, aspoň do teďka. No.
Jasné. Práce delegáta určitě nie je len o tej, by som povedal, ofisovej práci, ale prináša množstvo zábavných zážitkov. Ale spýtam sa ťa na to isté, čo tvojej kolegyni Kristýny v prvom podcaste. Ano. Pre mnohých je práve práca delegáta tou vysnívanou prácou v letnej slnečnej destinácii, spojená s množstvom zážitkov, poznávania nových kultúr, je to chill pri mori, žiadny stres. Splňa táto práca tieto očakávania, alebo je to inak? Aká je tvoja skúsenosť?
Moje skúsenosť je taková, že ja som životní klikař. Ja do čeho som šel, tam som viel štěstí. Čili já nemůžu být úplně objektivní tady v tomhletom smyslu. Někdo si mohl projít tuto práci, si mohl projít v jiných destinacích, kde opravdu dřel, řekněme, jak bídu z nouzí, tak nějakým způsobem to na něj prostě bylo hodně. Mohl být v situaci, kdy jako delegát opravdu odnášíte jenom ty problémy a řešíte jenom ty problémy, nemáte to hezké, co se týče toho ostatního. A já měl to štěstí, že jsem si právě i ne ani vybíral, ale následně už jsem si vybíral právě ty destinace, kde jsem mohl spojit oboje, kde jsem mohl spojit jednak delegátské záležitosti společně s průvodcováním. To znamená, za mě nedělal nikdo jiný ty průvodcování, čili já jsem nebyl pouze u toho, dejme tomu, prodávání výletu a řešení problémů a ahoj na letišti a goodbye na letišti. Já jsem byl opravdu u toho celého, řekněme, celého týdne nebo 14 dní, kdy opravdu s těma lidma si můžeš i vytvořit nějaký vztah a samozřejmě počítáme s tím, že máš celé letadlo a nemůžeš si udělat vztah s každým. Každopádně nějaké to povědomí u těch lidí můžeš zanechat a mně se to takhle páčilo, takhle to bylo fajn. Tohle bylo přesně to, co jsem měl rád, takže na tohle to odpovím, že jsem měl štěstí na destinace a z mého úhlu pohledu jsem se díval na tuhle práci jako jistý dream job a jako vysněnou záležitost. Každopádně můžu taky uznat to, a to jsem hlavně poznal třeba v Petře, to je takový zajímavý, hnedka skočím do jedné z našich výletů v destinaci Jordánsko. Tam jsem vlastně poznal, že jedna věc je tuhle práci vnímat jako vysněnou a druhá věc je mít dispozice, predispozice k tomu, abys tuhle tu práci mohl vykonávat. Konkrétně třeba tomu průvodcování, tak řeknu jenom, já jsem vždycky záviděl kolegům v Petře to, jak mají, nebo to můžeš vidět kdekoliv, už, ať už v Blavě, nebo kdekoliv, no někde jde víc turismu, dobře, Praha, třeba Praha, že mají lidi na slouchátka a teď ten průvodce jde a říká blablabla, takhle potichu, krásně, má pohodičku, nepřijde o lasivky. No pak si představ náš v realitě, což myslím, že mluvím úplně za všechny u nás. Přece jenom je to jistý software, který se špatně se k němu dostaneš a když už tak musíš mít opravdu štěstí, je to potom daleko jednodušší. Ale v Petře třeba taková věc není a tam jsem právě přišel k té své predispozici, jak jsem říkal, že jsem vysoký, takže jsem všude vidět, mám skoro 2 metry a mám, nechci říct, že úplně potichý hlas. A tohle všechno mi, řekněme, v tu chvíli jsem si říkal, no jo, ale ono to je přesně takhle. Já říkám, že ta práce není těžká, ale právě proto, že mám takové předpoklady k tomu, které mi pomáhají k tomu. Jak říkám, klikař, životní klikař. Za to mě samozřejmě nesnáší. Ano, jistě.
Člověk při této práci spozná nielen krajinu, v které pracuje, ale velakrát aj sám seba. No, za mňa je to určite super skúsenosť už len vďaka tomu, že vycestuješ a zmeníš prostredie. Naučíš sa vychádzať s rozdielnymi typmi ľudí, naučíš sa rozprávať do mikrofónu pred stovkami ľudí a v neposlednom rade riešiť krízové situácie, ktoré si si ani nevedel predstaviť, že budeš riešiť v destinácii alebo v živote. Akú hodnotu dala táto práca tebe a spoznal si pri tejto práci lepšie sám seba? Čo si myslíš?
Ja si myslím, že to nejhlavnější si prakticky už řekl. Samozřejmě tohle je jedno z těch gro těch věcí. Já jsem samozřejmě o téhle otázce přemýšlel a ta práce mi dala, jestli jsem sám sebe našel, jestli jsem našel něco nového v sobě, tak určitě, a to z toho důvodu, že musíme si uvědomit, že převážnou část té celé doby, co strávím v té destinaci, tak výhradně komunikuji a řeším věci s místními. No, ať už to jsou Ománci, anebo Egypťané, co pracují v Ománu, anebo Jordánci, kteří pracují v Jordánsku, tak vlastně si uvědomíš, že tohle ti hrozně dává, protože máš nějakým způsobem si zvyklý na českou nebo slovenskou, já bych to skoro řekl, na takovou tu preciznost, protože když porovnáváme arabskou kulturu a arabskou práci a československou, tak bychom skoro si, tak si představte, že vlastně my jsme takový, jako kdyby, já jsem se i z takového flagmouše, který nic neřeší a všechno má na háku, tak se ze mě vedle Arabů stál jakýsi Němec, který je důsledný, který musí mít všechno na čas, protože postupně přijdete na to, že všechno není takové stříbrné, jak vám na tom podnose dávají. Jo? Musím prostě počítat vždycky s tím nejhorším. A v tomhle mi to úžasně dalo dál, protože prostě člověk se naučí pracovat s tím nejhorším, ale ve finále to vždycky bude lepší. A samozřejmě sám sobě jsem cítil, a to si myslím, že bylo skvělé právě na tom programu, který jsme třeba vytvářeli a jakým způsobem se k tomu se dostával a k tomu sebezdokonalování, že zvlášť u této práce jsem zjistil, že jsem k sobě velmi jako kritický, jo, co se týče těch věcí. Ono to není na mě asi vidět. Člověk si řekne, že si prostě věřím, že jsem, jo, jakože nic nerozhodí, ale já o tom samozřejmě v hlavě dost přemýšlím, akorát to asi není navenek vidět. A to sebezdokonalování má své místo. Já jsem za to moc rád, kdy prakticky uděláš obrovský skok, když končíš té destinaci, než předtím, než začínáš. I to se týče samozřejmě informací. Jsou sami takový skvělý typy, který v tom životě mám a který mám samozřejmě rád. Další věc, co mě napadla, je vztah ke své vlastní zemi. Jo? Já jsem prakticky denodenně se setkávám s lidmi, protože já v tuto současné situaci, no není žádným tajemstvím, já v současné situaci si vlastně, já bych to ani neříkal jako práce, ale já si prostě dělám, že jsem taxikář v Praze a tím pádem nemám žádný home office a můžu být každý den mezi lidma. A hrozně miluju to, že potkáváš skuteční lidi, kteří mají problémy, které máme. Celý rok se samozřejmě nebavíme o ničem jiným, to je hlavní téma, to je asi všude. Ale tam krásně vidíš na tom, že to, co zažil v jiných destinacích, tak mi obrovsky otevřeli oči v tom, že já zkrátka nevidím ani jako tu situaci, ani třeba ve které jsme, jednotlivý aspekt, který se podívám, jo, a nechci do toho zabíhat, ale mluvím, aby jsem jakoby to přesně upřesnil, mluvím o politice, mluvím o nějakém systému sociálním, zdravotním, blablabla, každý jednotlivý subjekt, který my tady nadáváme, ať už mluvím o Česku nebo Slovensku, tak v těch jednotlivých zemích bylo něco z toho nesrovnatelně horší, nesrovnatelně, a já vždycky mám nádherný srovnání s takovou tou realitou všedního dne, co my tady řešíme a co je u nás hroznýho. Jo? A jestli my máme něco horší, hroznýho, tak v tom celém sledu já to nevidím jako problém. Hrozně mě to otevřelo oči, já vím, že jsou lidi, co jsou na tom daleko hůř a my si nemáme vůbec za co stěžovat. Já vím, to je dost kontroverzní téma a nemusíme se o tom jako bavit, ale já sám se tím velice uklidňuju, to znamená pro všechny, je to taková forma terapie, mám pocit. Je to i taková zajímavá věc, já sám sebe nazývám, že miluju svoji zemi, když v ní nejsem. taková ta opravdu láska k tomu, že to tady máš rád, že máš rád lidi a tak dál, to všechno se mi znásobí, když jsem pryč. A když jsem tady dlouho, to se jde pryč a těším se ven. Nemyslím tím, že nestáším lidi, to opravdu nechci, aby se toho takhle vyzdělo, ale mám, ale dokonce si pamatuju, že když seš třeba takhle půl roku v Ománu, tak si ti normálně vybaví chuť toho prostě skvělýho chleba českýho. A když se pak uvědomíš, že já normální chleba nikdy nejím a nemám ho ani rád, ale dal by ses ho, v té cizině, tak já si myslím, že všichni, kdo cestovali, tak má alespoň podobné zkušenosti. Prostě čím díl jsem mimo Českou republiku, já konkrétně, když jsem Čech, což se asi dalo poznat, tak jsem prostě, tak tomu mám větší vztah. A o to víc, takže se potom vracím a z těch problémů, co slyším, tak opravdu vidím, že tak velký problémy nejsou a že si tak špatně tady nežijem. No, asi takhle bych.
Michal, co tě na této práci nejvíc baví?
Asi myslím, potom asi povídat v tom takhle po podcastu, no, potom jako rok po roce. Je to už jenom ta čest pro mě, že jsem o tom mohl říkat, že já pro vás jako Hero Tour mám něco zajímavého, abych mohl říct. Je to pro mě tohle je moc hezký, ale samozřejmě, když se vrátím k delegátství a k průvodcování, nejvíc se mi asi líbí to, že se můžu stotožnit s tím, že já sám, díky tomu, že o tom vyprávím lidem, tak tohle je můj styl učení se, můj styl poznávání. Čili já se učím za pochodu společně s lidma. Mně nikdy nešla obrovská příprava a průprava před danou destinací. Já jsem vždycky všechno dělal za pochodu. Kristýna, jestli mě poslouchá, tak to moc dobře ví. Ona ze mě vždycky šílela, protože byl úplně jiný typ. Jo. Ona měla krásný štosy A4 před tím připravení. Ona byla opravdu důsledná. Já jsem byl ten hajzl, který přišel, něco tam okecal a všichni byli úplně spokojeni. Protože já jsem nabaloval, přemýšlel jsem o těch věcech jakoby lidsky a snažil jsem se to lidsky podávat. Myslím si, že v tomhletom mě hlavně slovenští klienti mě v tomhletom ohromně vyhovovali. Tohle si musím říct, že tohle mi vyhovovalo. Že mi to tak nějak prostě šlo z té huby a teď to bude znít egoisticky, ale nějak mi imponovalo, že jsem byl, mohl být vždycky ten chytrolín a viděl jsem všechno. Přitom v tomhletom je takový hrozný vítus a já si myslím, že na sebe teďka prozradím něco strašného a teď mě budou všichni ale hatit, ale mám to říct, já nevím, jestli to mám říct. Je to takovej, řekněme, trik každého průvodce. Ale řeknu průvodce, jo? Nemluvím o delegátech, ale trik každého průvodce tkví v tom, že máte opravdu určitý počet otázek, na kterých se lidé ptají. A i když si lidé každým ten turnusem, tak mají představu o tom, že se opravdu zeptali ze sebe na něco originálního. Tak takhle řeknu, že přes celou destinaci, přes celý od máje až po september bych ti vypsal na papír 50 otázek. 50 otázek a z toho 20 otázek se každý týden opakuje. Každý týden máš 20 stejných otázek. A jenom na tobě, jak to vezmeš. Já sám jsem si říkal, přesně to, taková ta moje teorie toho taxikáře. Pokud těch 20 otázek sám implementuji do mého povídání před, ať už se s nima bavím kdekoliv, ale pokud to zapojím do té mé řeči o tom celém, řekněme, Jordánsku nebo Ománu, tak ty lidi vlastně ani nebudou mít tendenci se na to zeptat a vlastně ani nenapadne se na to zeptat, když jim to řeknu. Tím pádem oni sami si řeknou, tyjo, jo, pokud já na konci přijdu s tím mát nějaké otázky a oni na nic nepřijdou, není to pro mě známka toho, že jim je to putna, ale že dostali informace, které potřebovali vědět, protože jsem využil té znalosti z minulých turnusů. Čili ano, teď jsem možná trošku ukázal, že nevím všechno a já sám opravdu můžu říct, že i když jsem dělal v Ománu a v Jordánsku, já nejsem odborník samozřejmě na tu zemi, ale vím informace, které jsou důležité k této práci a které já sám ze srdce cítím, že je dobré jim vzdělit. Ať už je to přesah náboženský, což pro mě byla vlastně úplně největší motivace ze všech. Měl hroznou radost tím, že jsem mohl lidem, kteří přijedou do Jordánska, mají jistý, že jim alespoň trošku naťuknu celou tu představu, co si myslí o arabském světě. Jako takovém. Máte předsudky a já je měl taky. Samozřejmě, když jsem ho popíl do Omanu, přesně tohle jsem si myslel. Nevěděl jsem, jak funguje to, že ten chlap má ten despota, že bude mít 4 ženský. Taky jsem si představil, co to asi je. Jakmile se víc a čím víc informací víte o tady těch věcech, neříkám, že to toleruju, nebo neříkám, že to uznávám a od teďka chci taky 4 baby. Ale důležitá věc je pochopení, protože pro mě jedno ze základních moudr z téhle práce je, že veškerá kritika a hejt vychází z málo informací a z nepochopení. Přesně tak, bo ničem jiným to není a to má obrovský přesah na úplně všechno. Na úplně všechno. A tohle je přesně ono. Přijedou, vidějí pohostinnost, vidějí lidi, kteří jsou skvělí. Vidíte prostě, jak se ty lidi chovají a člověk na to může udělat svůj názor. Samozřejmě důležité taky je to, aby člověk nebyl celou dobu jenom zavřený v hotelu, protože takový typy samozřejmě klientů máme také, že vám procestovali celý svět. Ale co to vlastně znamená? Znamená, že byli na hotelu tamhle. Všude byl trošku jiný all inclusive, OK. I takoví klienti jsou. A pokud se s náma, pokud se jim to líbí, jsme jedině dobře, jsme jedině rádi, samozřejmě. Ale mluvím samozřejmě o lidech, který trošku i zajímá ta země, do které jedou, i z jiných důvodů. Chtějí i třeba v té Gambii, chtějí i vidět opravdový ten život. Jak opravdu to tam vypadalo, že ty lidi opravdu nemají boty. Třeba. Že ty lidi, že pracovníci, kteří pracují v hotelu v Ománu, že nikdy neměli dovolenou. Že ty pracují celý rok, aby týden jeli domů, udělali, jak já říkám, sex misi, udělali si se svojí ženou dítě a pak zase odjeli pryč a vydělávat a za rok zase to samý. Protože oni se jindy neuvidějí a mají trošku jiný hodnoty, samozřejmě kulturní, než máme my. Oni to takhle berou a oni prostě dávají svůj osobní život takhle v šanc a musí někde pracovat, aby měli práci, aby zabezpečili tu rodinu. To jsou pro mě hrdinové. Jsou pro mě hrdinové, kteří já bych si nepředstavil tady tím způsobem můj život a jsou lidi, kteří musí. A mají o mě respekt. Ty lidi opravdu neví, co je to každý týden, každý rok minimálně jednou týdně k moři s celou rodinkou. Netuší, jakou my máme, a zase se k tomu dostávám, netuší, jaký my máme štěstí tady u nás ve střední Evropě. Takhle bych to řekl, no, nevím. No,
úplně s tebou souhlasím a děkujem, že si to spomenul. Ale skôr, ako sa dostaneme ešte ku konkrétnym destináciám, v ktorých si pracoval, tak by sme mohli spomenúť nejaké vtipné zážitky, ktoré si zažil, ktorých bol určite stovky. Práca delegáta nie je len o práci, ale aj množstve zábavy, nových kamarátstiev a vtipných zážitkoch. Ano. Spomínaš si na nejaký najvtipnejší príbeh, ktorý si ako delegát zažil?
Jako nejvtipnejší si musím uznat, že som zažil jako v roli průvodce. A jsou to vždycky takové ty, já bych skoro řekl, lidské, nebo ještě bych to víc přenal, takové ty naše slovensko-české kulturní záležitosti, když se setkají s tou realitou jinde. A ta interakce je někdy hrozně krásná, je hrozně zajímavá. Mě vždycky jakákoliv interakce mě přišla vtipná v tom smyslu, že mně se prostě líbí takové ty klasiky, že když k vám někdo začal mluvit anglicky nebo cizinsky, jakýmkoliv způsobem cizinsky, tak se mi líbily takové ty staří dobrý matadoři slovenští nebo čeští, že na ně začali mluvit krásně slovensky a česky. Mně se tohle vždycky hrozně líbilo. Já se teďka jako nedělám srandu z klientů, ale tohle se mi hrozně líbilo. Taká ta reakce toho, že dobře, tak já jim to řeknu pomalu.
A on čím vlastnější, tak tím jak to mě rozumí.
On mi potom, ano, ale když mluvím pomalu, tak to se musí rozumět. Ale to se mi líbí, ale tak to se mi stávalo každý týden. Ale taková ta, mám jednu, ale jako extra krásnou vzpomínku, kterou vlastně můžu i jako trošičku nalákat lidi na najdeme tomu jeden nádherný výlet, který jsme měli právě výlet do pouště, a který byl hrozně, jakoby z mé strany docela náročný. Moc jsem se nevyspal, ale tam se k těm lidem opravdu udělalo velké pouto, jelikož bych to vysvětlil, celý ten výlet byl koncipován tak, že se jelo do těch pouštních dun, do obrovské prázdné pouště, kde se díval na krásný západ slunce. My jsme si k tomu ještě brávali snowboardy, kde jsme si jížděli k ty kopce. To bylo jediné, na čem to jelo, na všem ostatním, co to propadalo. No a potom jsme se dostali večer krásně do stanového městečka, kde jsme si užívali celý večer s trošičku s omáckou tématikou, bylo to v Ománě, abych to jako přidal, a následně ráno jsme se vítali u toho východu slunce a se snídaní a bylo to tak jiný s Mléčnou dráhou, s tím, že jsme vymýšleli různě programy, ať už to bylo povídání z mé osoby slovenských vtipů, což bylo samo o sobě vtipný, protože když mluví Čech slovensky, je to prej vtipný pro Slováky, nechápu, ale dobrý. Každopádně, koupil jsem si tam projektor, s Hydroturem jsme si tam koupili projektor, aby jsme jim pouštili film na večer, což bylo krásný kino. A jedno z těch krásných, a na co nezapomenu, tak právě byly legendární noci, který každý klient se svojí družkou pojal samozřejmě po svém. Nechci zacházet do detailů, ale jeden zrovna došel do bodu, kdy on prostě od přírody strašně chrápal. A ty stany jsou docela daleko od sebe, ale představte si takové to ticho v divočině, že je takový ticho, že nemůžete spát. Tak tohle je na té poušti samozřejmě. A tam je slyšet úplně všechno, když je to půl kilometru od vás. A tam někdo tak strašně chrápal, že celou noc kompletně nikdo nespal. Ale tutovka, jo. Tutovka, já spal daleko, 300 metrů venku, prostě pod tím širým nebem v dece, nemohl jsem spát. Já jsem si říkal, já půjdu dál, hele, já půjdu za Dunu. Já jsem byl úplně hotovej. Všichni ráno určitým způsobem krásně podrážděný. Přišli jsme na ten východ slunce, všichni ty pytle, jo, normálně ty lidi jsou šťastný, no, jsou unavený, ale mají z toho všichni úplně hotoví, jo, řeknu, úplně, a teď začala taková ta hodina pravdy, jo, začali taky ty vyvolený, takový ty, kdo to byl, jo, nádherná hra, koukali jsme se, tak kdo to byl. Nepřišli jsme ještě k tomu Viníkovi, natož jsme se šli na raňajky do stanu a tam jsme všichni pohromadě, jo, tam jsme takhle sedli. Ta intenzita, ta napínavost, jo, ta se stupňovala. No a v tu chvíli si tak člověk logicky, protože ty tam seš s 12 lidma, poznáš a pamatuješ si každýho, logicky. Jeden člověk chyběl. V tu chvíli se tam rozstřelila taková jako přestřelka typu to jsi byl ty, fakt to bylo takhle grotesní, úplně, ne, to jsi byl ty, a kdo to byl? A v tu chvíli, ten chlap přišel odvrnout tu plachtu. Přišel tam. Hele, a stalo hrobový ticho. Nikdo nic neřekl v tu chvíli. Všem to bylo jasný. On byl v kapuci, normálně úplně hotovej, červený, jak na čo. Bílej spíš byl, bílej jak syna byl. A v tu chvíli, byl to pán 50+, jo, aby jsme si představili, že to nebyl žádný puberťák. V tu chvíli legendární výstup jeho vlastní manželky, která seděla úplně na druhé straně v stanu, se postavila, úplně zničila mě toho ticha, ukázala na něm prstem a zakřičela, to je on! Já s tím 30 let žiju a je to hrozný, 30 let jsem se nevyspala, proto jsem večer šla stát brzo, abych se aspoň trochu naspala, to je on! A takhle ho zlinčovala před všema, no jemu bylo hotovo, normálně. To bylo nejlepší, to si pamatuju doteď, to prostě legenda. Takže samozřejmě všichni se ochlámali, asi si to všichni pamatujou doteďka samozřejmě. Na té pouši přece jenom se stávaly různé věci, my jsme se to snažili zlepšovat, že my jsme vlastně tam strávili, si pamatuju, Velikonoce, což je teďka vlastně na místě, teďka budeme slavit Velikonoce, tak jsme samozřejmě udělali pomlásku ráno, to ženský nečekali, že jsem jim skočil do stanu a oplácal jsem jim zadky, že jo, samozřejmě, jak se dělá. Vyšlehal, takhle se to říká. Prostě a polejvačka nebyla, páček, co chcete na poušti dělat s polejvačkou, tam to nešlo, že jo. Takže super, bylo to skvělý a bylo to právě vyšlo na to velikonoční pondělí, že to bylo právě v té poušti, takže to byly krásné chvíle, kdy se s těma lidma opravdu zblížíte a ty lidi vám řeknou historky, které ne vždycky jsou vtipný, ale jsou ze srdce, ukážou tu svoji tvář, ukážou, že to je taková ta princezna, která nikdy nebyla v divočině, ale naopak vidíte ty lidi, kteří si užívají a kteří si řeknou, Ježišmaré, já tohle chci, já už nechci mít ten signál, páč tam signál není, to je ten smysl života, znal jsem příběh, nestalo se to se mnou, ale stalo se to s jiným, já nevím, kdo to byl, ale ten opravdu, jeho to tak poznamenalo ta noc v té poušti, že opravdu on velmi velkým výrazným způsobem změnil svůj život když se vrátil zpátky na Slovensko. Opravdu, jak mnich, který prodal své Ferrari, jo, když tak řeknu, skoro až. Opravdu něco takového ve vás to buď to vyvolá, nebo jste prostě unavený a vemete to, že to byl fajn výlet. Jo, záleží na vás. Miluju tu autentičnost některých, hlavně slovenských klientů. Vůbec Slováky jsem měl vždycky hrozně rád v tomhletom, protože to jsou lidi, kteří, když jedou na dovolenou, tak opravdu jedou na dovolenou. Kromě místo Čechů, kteří, neříkám, že všichni, ale spíš my tíhneme k tomu, že se tak nějak díváme, co všechno tak stojí, aby to tak nějak moc nestálo. My si to přepočítáme na koruny a ježišmarja, za tohle by byly třeba si 12 u nás doma. Jo, nebo to takový, jo, samozřejmě přeháním, ale Slovák, když už jede na tu dovolenou, tak si to jede užít. Prostě tu sem, prostě to chci počuť. Super. To mám na to brát. To mám na to brát. Ta bezprostřednost. Takhle.
Nejlepší. Už iba jedna sezóna animátorstva alebo delegátstva ti priniesie fakt zážitky, ktoré potom spomínaš celý život. Takže vtipné zážitky, ktoré dokážeš rozprávať množstvo rokov ešte. A ja si myslím, že by sme mali potom ďalšiu epizódu podcastu nahrať len o vtipných zážitkoch destinácie. Myslím, že by sa pridali aj ďalší delegáti a bol by to 5-hodinový podcast na perfektných situáciách. Ty si strávil v Ománe pol roka, ak sa nemýlim.
Áno, jednu tú časť pôl roka předtím 4 měsíce, to znamená 9 měsíců celkem. Ano, takové moje těhotenství tam bylo.
A ako vyzeral tvůj život v Ománě? Jaké byly také highlighty toho tvého působení?
To první, co si vzpomenu, když to takhle řekneš, tak to první, co si vzpomenu, je, že jsem absolutně zapomněl, jaký to je si dělat vlastní jídlo. Což je taková velká nepříjemnost, kterou pocítili hlavně potom ostatní lidi, se kterýma jsem třeba žil, nebo doma, nebo tak dál. Je to věc, na kterou zaprvé není čas. Pozor, jsou tu samozřejmě výjimky a ty výjimky mají můj respekt. Delegáti, kteří, i když nemusí, tak si udělají svoje jídlo, udělají si na to čas a udělají si tam něco, cokoliv. Ale cokoliv, co potom uděláš si sám, má úplně jiný feeling a máš z toho větší radost, než když jíš samozřejmě každý týden to samé. Když máš tu možnost, můžeš jíst jinde, tak o to líp. Ale třeba právě ten Omán měl tu možnost a že ta kuchyně tam byla opravdu pětihvězdičková a člověk si vždycky uměl vybrat, když tam šel půl roku. Samozřejmě někde vám to lezlo na nervy, ale já sám jsem měl tu možnost v nějakých opravdu krizových chvílích si hold do toho mekáči, do té salály dojet, že jo? To bude civilizace, takové té prasárny zažít. To znamená, opravdu jsem se odnaučil jsem si myslí dělat jídlo, což bylo takový, má to, jak říkám, své pozitiva, své negativa. Další věc je, tak jako pereš si sám, to je v pořádku, ale musím jenom připomenout, že pokud 3/4 roku bydlíte v Ománu, tak 3/4 roku v kuse perete jenom kraťasy a trička. Tam není nic jiného. Všechno to zvládnete v jedněch topánkách. Já mám takové ty své kristusky, to je trochu taková placka se šňůrkou. Já se vedem v tom. To je boží. Hydrotur tak nehrotil dresko, což to je pro mě úplně super. Já jsem si nosil ty svoje dyždaši a byl jsem spokojený. Jenom jsem měl na sobě cedulku, takže lidi poznali jsem to, tak oni všeobecně lidi poznali, že jsem to já. Takže to bylo dobré.
A čo si myslíš, že na Ománě také speciálné, proč se tam lidé aj vracají?
Já si myslím, že to, že Hydrotur ponuká destinaci v zimě, která je taková, ale pětihvězdičková. A to, že sami vidíš, že tisíce lidí tam už jelo, tak právě říkám, samo o sobě si to dělá reklamu a právoplatnou reklamu, protože ty lidi, co tam jsou, zkrátka ze zkušeností z jiných zemí, oni prostě ví, co dělají. Je důležité vysvětlit pro ty, co nebyli v Ománě, že mít hotel v Ománě, který je takovýmhle způsobem, jako my používáme, což je Fanar a Rotana, hlavní, to jsou ty hlavní hotely, které se tam ponukají, tak to jsou hotely, které jsou na velmi dokonalém místě, protože jedou 24 hodin 365 dní v roce. Tam se jenom změní lidi v létě, přichází doba monzunu, přichází doba, kdy tam je mlha, trochu klesne teplota, což by člověk v létě v arabském poloostrově nečekal. a přijíždějí Arabové, kteří se tam jedou schladit. To znamená, ty máš od septembra do máje, ale pozor, ty máš až na pár pouštních bouřek, máš stabilních 25 stupňů. A 25, to znamená pod stově 30, ne, že si řeknete, ježiš, u nás 25 a je tam zima. Pořád je stabilní počasí, ten člověk je vždycky spálený. Vždycky druhý den přijde jak pomeráč na tu naší schůzku a prostě vidím, jak ten člověk si řekne, ne, na mě to nepůjde, přes deštník mi to nejde. Já jsem to viděl pořád, já jsem vždycky věděl, že se mám zeptat, že mám poslat doktora tam na izbu, protože to přehral, protože to je spálený. Vlastně tohle bylo každý týden. A proč? Protože tam bylo vždycky sluníčko. Nádherná pláž. Představte si, že oni, Ománčani, mají takovej dar, u kterého žijí, dobře, ty, co bydlí u moře, u oceánu indického, oni nemají takovou zálibu v tom plavání. Oni tam neplavou. Představte si ten klenot, když ten člověk vidí ten nádherný písek, ale fakt písek. Vidí ty palmy, vidí to Azurové moře. A nikdo tam není. Ty delfíni, co můžete vidět z pláže, který jsou na pohled. Dokonce se tam dělala jednu chvíli i výlet za tím, že se plavalo s delfínama. Já jsem tam měl tu možnost dojet, abych si to zkusil. Je to hrozný risk, proto jsme to velmi často nepoužívali, neponukali jsme tady ten zájezd, protože vyjedete 3 hodiny do nějaké zátoky, kde je možnost, že tam ty delfíni budou. To byl obrovský risk, ale když ten risk vyšel, bylo to úžasný. To je právě ono. A to je prostě ono. A ta příroda je tam totálně jiná, než my známe. A ta geologická místa, je to tak jedinečný tu chvíli s těma pramenama, s vodopádama a se vším, že je to must have, jako, že to si člověk musí jet. A to, že my to ponukáme a máme velmi, velmi jednoduchou cestu tam. A já vím, že ta cesta je dlouhá, já vím, že ta je několika hodinová, ale je to nejbližší exotika. Musíme si uvědomit, že pokud já vezmu a jedu na daleko dražší Kariby v januári, tak musím jim ale sakra štěstí, abych tam neměl zimu, nebo aby mi tam nepršelo v té Kubě. A to lidi, co byli na Kubě, tak mi to potvrdí. Musíte mít štěstí, aby tam bylo pěkně. A když porovnáváte, a když se chcete fakt ohřát, když se chcete třeba jenom fajn, tak vás ta kultura nezajímá, chcete se v zimě prostě jenom ohřát. Oman, bomba. Splní to očekávání, hotel je skvělej, nazdar. Není co řešit. Tak asi kvůli tomu je to populární.
Ďakujem ti, Michal, za tu perfektnú reklamu na Oman. V Omane si teda bol mimo sezóny, Oman je mimo sezóna destinácia. Počas letnej sezóny si pôsobil, ak sa nemýlim, dvakrát v Jordánsku.
Áno.
Bylo dvakrát v Jordánsku, kam ľudia cestujú hlavne kvôli výletom. Je to jedna z destinácií, kam ľudia cestujú hlavne kvôli Petre, Badíram, Mŕtvemu moru a tak ďalej. A čo je podľa teba ten magic, kvôli ktorému ľudia do Jordánsku cestujú a čo si odnášajú z tejto dovolenkovej destinácie?
Tak sám si řekl už na začátku našeho podcastu a samozrejme za to môže môj blog, ktorý jel na Hydrotouru. Ne. Ja som přemýšlel, proč tam ty lidi chtějí, víš, jako předtím, než se potkáme. Ale opravdu, aby se stalo, že cestovní kancelář nabízí opravdu destinaci, kde mimo jiné můžeš vidět Petru a Mrtvé moře, čím pádem veškerý background je zajištěn a vy nemusíte nic řešit a tenhle ten sedmý div světa vidět a plavání v Mrtvém moři zažít. Já říkám, je to super, jo. A vidět ten druhý pohled, když někdo byl na Mrtvém moři v Izraeli, já sám jsem doporučoval tu druhou stranu, protože je úplně jiná než ten Izrael. A je dobré to vidět. Neříkám, co je lepší, co je horší. Je dobrý vědět, jak to funguje. V těchto místech, právě tady tého Levantu, jak se tak říká, toho části, kde je Jordánsko, kde se to táhne dál vlastně, nahoru, na Sýrii, na tady ty státy, které tam jsou. Vidět, jak to vlastně funguje, jaký mají názory všeobecně a tak dál. A jakmile klient přijel, my jsme velice takticky měli první výlet hned druhý den a hned půl den. Bylo to strašně důležitý a já si myslím, že tohle bylo prakticky nejdůležitější výlet ze všech těch výletů. Protože člověk, pokud se do Petry, tak prostě do Petry jede. i kdyby my jsme měli naprosto špatně vymyšlenou věc, kdyby to bylo, jo, kdyby chtěli s konkurencí, že tam jenom jedou a prostě se tam uviděli lidi, kteří jedou do Jordánska a chtějí Petru viděj a chtějí tam jet. To, aby jsme je zaujmuli, na to jsme neměli čas. Museli jsme jednat rychle. A proto jsme udělali výlet půldení do Wadi Rum, o kterém ne moc lidí vědělo. Ale ten si myslím, že byl prakticky ze všech nejdůležitější. Protože my jsme těm lidem právě na to ukázali, co to Jordánsko je a na co se v dalších výletech můžou těšit. A vím o spoustě lidech, kteří s náma zažili tenhle výlet a věděli, že s náma pojedou na další výlety a proto věděli, že se mají na co těšit, když to tak vezmu. Čili věděl jsem, že je to důležitý výlet a prakticky byl nejakčnější, protože co všechno člověk zažil na tomhle půldenním výletu, kde si myslíte, že jste celý den pryč a vy jste ve finále ve 4 hodinách, to zažili strašně moc. Tohle byl, jako na tenhle ten výlet jsem jako opravdu hrdý, co se týče toho, co jsme s Kristýnou vytvořili, protože musím přiznat, že my jsme tam byli od samého začátku. Před 2, teďka 3 lety ta destinace začínala. My jsme začínali od Píky, dostali jsme tam nějaký seznam, co tam dělají Němci, jaký výlety tam asi jsou. Každý ten jednotlivý výlet nefungoval. Fungovalo to podle nich a bylo to jenom tak, aby co nejméně práce u nás bylo, aby to lidi prostě viděli a zaplatili hodně peněz. Já si pamatuju, že my jsme tu cenu snížili a dali jsme jim víc, že jsme věděli, že ta Petra za to stojí, aby jsme to udělali tak, jak jsme to udělali, aby Wadi Rum byl na začátku, aby to ty lidi viděli. Prostě tohle bylo hrozně důležitý. No abych to shrnul, Wadi Rum je prostě poušť, co připomíná Mars, tam se točilo spoustu filmů o Marsu, poslední Skywalker se tam posílalo, Star Wars, Hvězdné vojny, chcete-li. Všechny tyhle ty Oscarové věci se dělali tam. Proč? Protože za prvý byla dobrá dostupnost, hotely jsou kousek a vypadá to tam jak na Marsu, abyste si to mohli představit. Jede se tam takovou adrenalinovou jízdou, jeepama, kde sedíte vzadu na korbě a myslíte, že umřete, pokud ten člověk pojede 50. Naštěstí nejezdili, jezdili 30, takže se to dalo udržet. Bylo to skvělý. Tohle to se jezdí různýma místama. Je to spojený s historií, s Lawrencem z Arábie, který tam prostě zažil ten bájný Arab, ten Angličan, co byl najednou se z něho stal Arab. Zjistí tam takový povědomí o historii, o té první světové vojny, kde vlastně celé to arabské povstání začalo a tak dále. To je na těch místech se psala historie. To znamená, lidi, co mají rádi historii, si přijdou na své. Máme to, měli jsme to s videoukázkou, že si ty lidi mohli z toho filmu zjistit, kde co bylo a jak dál. Bylo tam hlavně večerní party, samozřejmě. Byl nádherný západ slunce, k tomu jsme, když byla sezóna, jsme koupili melon a ty lidi si vzali ten sladký melon jako blázen a dali si k tomu západu. Nádherný fotky jsme dělali. Potom jsme přijeli do kempu, bylo tam party, dali jsme si tam i slovenský. Co jsme si tam dávali za... No žijeme len raz, jsme si tam rozdělili, ty Arabové nechápali, jo. My jsme si tam dali ty svoje tance a pak tam přišel Ego a Burian a rozbil to tam. Taky jsme si tam dali, to si pamatuju, co tam byla ta druhá písnička? Něco s orlama. Počkej. Hej, Sokoly, ano. Hej, Sokoly jsme si tam dali a tak jsme tam dali songy a prostě jsme se tam roztančili. Ty lidi tam seděli, že jo, po jídle, hotový. Nic, teď nestanu, rozumíš? A teď najeme, jsme to rozjeli a všichni tancovali, užili jsme si to. No a jeli jsme domů a ty lidi prostě byli toho plní a řekli si, Ježišmarja, co nás čeká dál? A tohle byl začátek a já si myslím, že tenhle výlet byl pro nás, jako průvodce, úplně nejtěžší. Strašně těžký, co se týče energie, protože my jsme prakticky, tak řeknu takovou jakoby suvku do backgroundu, my jsme vlastně 2 dny nespali do té doby. Díky tomu celému transferu, který byl ráno a co všechno to obnáší, díky tomu, že to je ráno, tak musíš ještě dřív ráno, skorej ráno samozřejmě vstát, aby si lidi odpravil na letiště. Celý den nespíš, následující den nespíš. Je to hodně, je to náročný. Ale stálo za to. Potom se to trochu uklidnilo. Potom nás čekala už jenom Petra. Pohoda. Petra, to byl další masakr. Já říkám, tohle je... Jordánsko je prostě na výlety. Ano. Se týče kvality těch služeb, které tam jsou, tak jsou dostačující na to, aby se člověk odpočinul, zrehabilitoval a jel s náma další výlet. Takhle bych to řekl.
Jste se teda super doplnili s Kikou, která v prvom podcaste veľmi pútavo popísala výlet do Petry a popísala celý ten deň. Ty si veľmi krásne teraz popísal Wadi Rum. A určite odporúčam aj
Áno.
Určite všetkým poslucháčom teraz odporúčam, ak ste nevideli, si pozrieť vlog s Michalom, dovolenko vlog, teraz si nepamätám, ktoré to bolo číslo, kde sme prešli celé Jordánsko, prešli sme, čo sme tam prešli, Petru, Vadiram
práve sledoval.
A dokonca Vadiram, potom aj lodný výlet s jednou z animátoriek.
Jo,
určite odporúčam pozrieť. Michal, ano, aký máš ešte nesplnený cestovateľský sen?
Já si myslím, že můj nesplněný cestovatelský sen začal v době, kdy jsem letěl do Ománu a z okna letadla jsem viděl neskutečnou scenérii Iránu. Ten Irán očaroval, když jsem ho viděl dole. Já jsem viděl, a pilot si pamatuju, že nám říkal, že vidíme pod sebou jakoby ski resort. Já jsem nevěděl, že v Iránu vůbec něco jako lyže nebo sníh je. Potom jsem se o tom zjišťoval víc. Zjistil jsem, že Irán má všechno. Jo, to je jak třeba Turecko nebo další, má 4-roční období. Je tam toho hrozně moc. Čili Irán a spíš mě to táhne na východ. Naopak i po těch věcech, co se stávalo v minulosti, mě Západ už vůbec nezajímá. Amerika mě už vůbec nezajímá. Já nevím, ne, ale zkrátka fakt jako to spíš mířím na ten východ. Čím jsem starší, tím se mi daleko více líbí způsob, řekněme, takový japonský způsob života. Myslím to, abych to řekl tak zoceleně, nebo tak zevrubně. Líbí se mi ten střed té kultury, že ona vlastně hledá ten střed, že se snaží o vyrovnanost a ne o to, aby se furt jenom zlepšovalo, aby jsme stupili nahoru. Docela to ve mně rezonuje a hrozně se mi to líbí a chtěl bych se tam podívat. Čili to je v mém bucket listu určitě. Japonsko, čínská medicína sama o sobě, ano. Prostě pozbudit tělo, nezacpávat problém a tak dále. To jsou věci, co prostě vždycky ke mně nějak jakoby šly a chci to zažít sám. Sám jsem už měl lístky na Zanzibar, nevyšlo to korona, do Vietnamu, nevyšlo to korona, takže jo, něco mám v plánu, tohle jsou moje země, kde bych chtěl.
A čo plánuješ do budoucna, Michal? Pracovně a osobně?
Já sám, jak jsem říkal, když, to je hodně, teď je hodně když žiju, když to tak řeknu, čím sám taky chci říct a popřát hodně štěstí mým kolegům, delegátům, který to neměli tenhle rok a rok a půl určitě těžké. Určitě lehké. Jo, pohoda prostě. Pohoda prostě prázdnina a tak dál. Jsou důležitý věci a někdy to není jenom čistě o tom, že prostě máte tu práci rádi a že to jako děláte ze strany, někdy jsou v tom i existenční věci. A jak sám říkám, já jsem měl v životě štěstí, tím pádem já na tom nejsem tak špatně. A sám jsem se zařídil tak, abych tuhle tu část prožil a přežil. A to je ono, jako, jak se říká, že vlastně přejeme a doufáme a fandíme všem lidem z gastra a z restaurací, který museli zavřít. Neříkám, že úplně opomíjený jsou všichni lidi z cestovek a z turismu obecně, ale rád bych na ně vzpomněl, protože tohle jsou lidi, kteří totálně jsou taky nedoceněný, nemají žádnou podporu a tak dál. To jsou věci, což není prostě, jako, prostě to není fér. Já neříkám, že jsme si vybrali špatnou profesi. To není takhle. My jsme do toho šli s tím a ty lidi si šetřej, ty lidi jsou zodpovědní a pak přijde taková rána. Co s tím? Prostě vytržet, vytrvat, pak to přeju ostatním a bude líp. Bude určitě líp. Já mám to štěstí, že vycházím z těch dobrých zkušeností, co jsem načerpal třeba právě u práci delegáta a s tím, že vím, že jsou na tom lidi, co jsou hůř, vím, že to je tak jako blbá motivace, ale když už vám něco jího nezbyde, tak věřte, že jsme na tom ještě dobře. Takže když já přemýšlím o tom, co z té nudy, že z té nudy nemám co dělat, tak to jsem hodně v pohodě, si myslím, jsem hodně vysmátej. Co mám v plánu dál? Samozřejmě jsem domluvený s Hydrotourem. Předběžně jsme domluvený na destinaci Izmir, která má samozřejmě velkoletou hydrotouráckou tradici. Uvidím nakonec, jak se to vyvrbí. Uvidím sám, nejistá sezóna, co si o tom budem. Každopádně v té chvíli, kdy už to může někdo poslouchat, tak možná už to bude jasné. To znamená, uvidíme, jak to je. Předběžně jsme domluvený na Izmiru. Já sám vím, že spoustu mých známých, i Kristýna vlastně, tak v té destinaci byla. Já sám k téhleté destinaci mám velký respekt, protože právě vím, že spousta klientů bude vědět, i co se týče těch nazbíraných zkušeností, daleko víc než já. A já bych měl být ten, kdo by to měl vědět. To znamená, je to velká challenge, ještě úplně nevím, jak se s tím popasuju, no, takže tohle je taková věc, co jsem si na sebe ušil. Uvidím, jak to bude dál, Já sám uvidím, jestli to bude Jordánsko, jestli to bude Turecko, těžko říct. Sám bych rád už měl jasno, ale dneska jasno nemá nikdo, takže asi takhle. A dál bych samozřejmě se chtěl věnovat turismu jako takovém. Uvidím, co dál, co přijde se štěstí. Teď se to hezky plánuje, teď se hezky slibuje, až bude líp. A uvidíme.
Tak ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Prajem ti veľa zdravia do následujúceho obdobia a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia niekde vo svete spolu takto, aby sme sa stretli. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ja ti ďakujem za tvoj čas a gratulujem všem, kteří to vydrželi s náma do konce. Mějte se krásne a všem dovolenkářům přeju co nejvíc štěstí, abyste už konečně mohli jet ven a konečně mohli dělat to, co vás baví, protože já vím, co vás baví. A věřte, taky slovy nakonec, věřte, že to největší štěstí, co mi asi tohle opravdu dává, co jsem doteďka neřekl, a fakt si to jako vážím, že já jsem si uvědomil, že já jsem při jedni z nejčastnějších týdnů, ať už je to jeden nebo dva týdny, v celém tom roce těch klientů. Ten celý rok se opravdu těší a je to pro ně sváteční a skvělý moment. To, co opravdu čekají, až si konečně odpočinou. A tohle mám vždycky v srdci a to je ta moje motivace, proč to takhle dělat. A to máme my všichni v literaturu na 100% stejně. Takže my jsme vlastně rádi a já jsem moc rád, že můžu být u toho, u nějakých vašich speciálních dnů. Asi takhle bych to řekl.
Jo, tak děkujem ti velmi pěkně.
Taky, mějte se krásně. Ahoj.